Fai uns días fíxose pública o acta do xurado calificador do terceiro certame literario convocado polo excelentísimo Axuntamento de Villalba. O premio José María Chao Ledo, subvencionado pola Diputación Provincial, dotado con 25.000 pesetas, diploma e flor natural, o mellor poema inédito de metro e tema libre, foi adjudicado ao lucense emigrante en Barcelona, Manuel Rodríguez López. O poema co que conseguiu este primeiro premio do terceiro certamen do Axuntamento de Villalba leva por título A Emigrante. E nos queremos falar con Manuel Rodríguez López para que nos diga en primeiro lugar o porqué de ser emigrante en Barcelona.
Pois o motivo de ser emigrante en Barcelona é que de moi novo levaron os pais para Barcelona. O problema que temos en Galicia, pois eu fun un de tantos.
Aplica coa que se presentou a este certame literario foi o lema O Rusiñol de Paradela. Por que?
Pois de Paradela porque eu sou nativo de Paradela de Sarria e esa foi a razón de que puxera ese lema.
Ben, emigrante en Barcelona desde os 16 anos, pero continúa...
Desde os 6.
Desde os 6 anos. Continúa ligado á terra incluso falando galego. Como conseguiu o continuar falando galego, cando era unha cousa tan difícil?
A razón foi de que os meus pais pois xa sempre desde neno falaron en galego e así seguín hasta agora. E logo despois tamén pois caseime cunha rapaza do páramo tamén galega e polo tanto na nosa casa pois galego, no traballo catalán, son as dúas linguas que máis utilizo en Barcelona.
O catalán escribe o tamén?
No, escribilo non, eu estudiei no porque cando facía os meus estudios pois era obrigado a estudialo. Agora, con que non o practiquei, pois non podo dicir que o escribo.
Ben, en Barcelona, cal é a súa profesión?
É administrativo dunha empresa bastante grande.
E a súa unión, poderíamos decir, coa cultura galega nestes intres, por donde ven?
Polo Centro Galego de Barcelona, onde, pois, hai por exemplo, Casado Nieto, Basilio Losada, Costa Clavell, que son homens moi inquedos ca cultura galega e esa foi a maneira tamén de que eu pois seguira polos mesmos camiños.
E pódese dar unha data de comenzo de preocupación por parte de Manuel Rodríguez López hacia a cultura galega ou foi desde sempre?
Pois isto data xa de moi antigo, de cando estudiaba perceptiva literaria, que quizás influído pola lengua catalana ou catalanismo que se respiraba ao meu redor, pois eu tamén me deu pois por pescudar a ver onde podía topar a literatura galega e así foi como me fui encontrando primeiro con Rosalía, logo con Cabanillas, Curros, etc. E de aquí arranca pois o meu interés pola nosa cultura.
A presentación a este terceiro certamen literario de Villalba pode ter unha explicación, Manuel?
Pois sí, que fai 3 anos que me presentaba porque considero que o certamen de Villalba é o máis importante da provincia e esta pois foi a razón de que eu tivera tanto interés en poder chegar a conquerir ese premio e esforzarme algo en poder facer o mellor que soube en Valle.
Presentouse a outros certámenes literarios?
O ano pasado o de Sarria, que tamén conseguiu o primeiro, e logo este ano conseguiu o segundo en prosa tamén en Meigas e Trasgos de Sarria.
É difícil a publicación de traballos? Ten algo publicado?
Teño publicado bastante en Buenos Aires, e logo despois aquí no Progreso, na sección Taboa Redonda, que hai bastantes artículos publicados, uns de literarios, outros de viaxes, e logo despois, como libros, pois hai 2, en Editorial Celta.
Nos pode decir os títulos?
O primeiro publicouse o ano 68 e chamase Poemas Populares Galegos. O segundo foi publicado ano 70 e titúlase Saudade no Bulleiro.
As edicións en Buenos Aires motivado a que?
Ali non foron edicións de libros, ali foi colaboracións en periódicos e revistas.
Ben, o xénero periodístico é outro dos xéneros que cultiva usted?
Máis que periodístico, podríamos chamarlle, pois, que quere ser literario, non? O sea que eu estou, por exemplo, vou a unha zona pois turística ou monumental, pois gustame facer un traballo sobre aquele lugar ou aquela bisbarra, entón pois mando ao Progreso ou Outros periódicos do Ideal Galego, por exemplo, tamén ten publicado cousas miñas.
Como se ve Galicia desde Barcelona?
Pois, en Galicia desde Barcelona, pois vémola con moitas ganas de poder tornar a ela. E claro, ao mesmo tempo, logo empezamos a aprofundar, como diría Castelao, chegamos á conclusión, pois, que é moi difícil poder tornar a ela definitivamente, por mor de traballo, e a situación xa actual de cada un.
E os catalás como ven os galegos? 3-2-1-0.
En Cataluña, pois, tuveron bastante... quedaron un pouco parados ao ver o mal que saíron as eleccións en Galicia, sobre todo por o fallo ou fracaso dos partidos galegos e logo despois a gran abstención que houbo.
E de cara a decir que se falaba antes de é un galego, os catalás agora xa non...
Eso eu recordo fai moitos anos, porque os anos 40 e tal, que entonces chamarlle un galego pois era un signo bastante despectivo, pero agora non sucede así, porque agora pois iles quizás a través da televisión pois conoceron Galicia, logo despois máis adiante empezaron a vir moitísimos catalás a nosa terra, chegaron aló pois con outra visión moi diferente da que tiñan, e ademais o gallego ali pois fixose a respetar, superouse, chegou pois a conseguir pois incluso, pois hai moitos galegos incluso de fábricas que teñen as súas torres, os seus chalets, o sea que é un home traballador, situouse, amoldouse aquela terra, creo eu que están moi ben vistos.
Falaba antes do centro galego en Barcelona, que tal funciona?
Agora, verdadeiramente, houve algo de problema, houve a demisión do presidente, e agora está, pois, dirixido por unha comisión, coido que para outono, pois, teremos eleccións.
Ben, o poema premiado no terceiro certamen de Villalba, literario de Villalba, leva por título A Emigrante. Nos invitamos ao seu autor, Manuel Rodríguez López, a que dé a conocer a través dos micrófonos de Radio Lugo este poema.
Onde chegaches para pedir traballo á cidade xigante, que deixaches dona, os cativiños e o marido lonxe nunha casoupa? No asfalto e no rebumbio mergullada, ninguén enxoita as vaguas que te escoan, ninguén cavila na tristura infinda que te aferrolla. A túa alma esnaquizada zuga o fel acedo do emigrante sino, e en todas horas, soi en terra allea, soñas cos fillos. Il non ten saúde, que perdeu moi novo tronzando toros, removendo pedras, rozando toxos e cavando a bolza na propia aldea. Somentes quedan os teus brazos rexos, para erguer a casa sulagada en tebras, coitados nenos de farrapos cheus, como langrean. Da noite roubas horas de descanso e far roupiñas pros meniños teus, comes codelos para forrar os cartos do longo mes. Non eres olla, se somentes ti o fel beberas da injusticia moura, que abura un povo que atanaza a raza que nos esfola, donas e mozas a milleiros fuxen a terra estrana percurando pan, que as leis non valen para sandar as chagas do provelar. Fica ermo o povo, soio quedan vellos, homes eivados, silvas, corgas, nenos. Galicia é fonte que somentes deita prantos tristeiros. Nun canto a dona que no pazo folga, nun loubo non a señoreada lurpia, nin a burguesa que esqueceu a lingua e a castesúa. O meu poema, mesturado en sangue, a lauda prove e a migrante cansa do vieiro longo do camiño chuído, desfeitan vaguas. Eu canto a dona que en lonxanos eidos soña os seus nenos. Eu canto a moza que en cidade allea soña coa aldea. Eu canto a boa que acanea a filla da súa filla.